Neurodivergente kinders se breine ontwikkel anders en hulle verwerk sensoriese inligting op verskillende maniere as neurotipiese kinders. Dit maak dat hierdie kinders nie altyd seker is oor hoe hulle kan verwag mense gaan reageer of wat volgende in hulle omgewing gaan gebeur nie. Daar is altyd verrassings om die draai en dit lei dan tot verhoogde angs. Laurindie Nel, 'n volwasse en kinderberader, kuier vandag in Marula Media se ateljee, waar sy ons help om die tekens van angs te identifiseer en raad gee oor hoe ouer hul kind kan help om angstigheid te bestuur. Sy verduidelik hoekom angs so 'n groot rol by hierdie kinders speel.
Ek dink daar's twee fasette wat 'n baie groot rol kan speel. Die eerste element daarvan is dat hulle sukkel om 'n kamer te lees. So as 'n mens bietjie dink vir jouself, as jy die heeltyd kommunikeer en die heeltyd tussen mense is wat jy nie geplaas kry nie, dan veroorsaak dit vir ons angs. Ons plaas mense amper instinktief, heeltemal onbewustelik. Jy loop uit 'n gesprek uit en jy het 'n basiese belewenis van ons het nou lekker gesels, hierdie mens hou van my, ek hou van hulle, ek vertrou hulle, dis iemand saam met wie ek gemaklik voel en jy weet nie eintlik op grond waarvan presies het jy daai gevolgtrekkings gemaak nie. Dis alles goedjies wat ons onbewustelik aflei wat afhang van nie-verbale kommunikasie en boodskappe. Maar ons neurodivergente kinders sukkel baie met dit. Hulle sukkel om 'n kamer te lees. Dis moeilik vir hulle om te weet wat ander mense dink. Hulle sukkel om sosiale reëls af te lei. So jou ouer kindertjies veral begin bewus raak daarvan dat ek anders is en dat ek uitstaan, dat ek partykeer goed wat ander mense doen, wat ander mense dink is vreemd en hulle beleef dit baie keer as 'n verrassing. So hulle doen iets wat vir hulle doodnormaal sou wees en dan dink al die maatjies te snaaks. En nou begin ek daai ervarings meer gereeld hê in skool en op die speelgrond en dan begin daar angstigheid ontwikkel rondom ek doen iets wat ek gedink het niks gaan wees nie en dan sit iets groots of nog erger, ek antwoord iemand en dan was ek ongeskik of hulle is kwaad of hulle onttrek en so daai element van om sukkel met die nie-verbale kommunikasie dink ek dra baie by tot angs. En dan 'n ander element wat ook groot bydra kan lewer is die sensitiwiteit van hulle sensoriese sisteme. So ons kan baie keer in 'n doodgewone omgewing wees, daar's 'n sensoriese stimulus wat niemand anders pla nie, maar dit is vir my 'n groot uitdaging. Ek het byvoorbeeld 'n paar jaar terug het ek 'n geleentheid by 'n kleuterskool bygewoon en dit was 'n interaktiewe dromsessie met kleuters en hulle het verskriklik baie moeite gedoen met Disney musiek en elke kind het hulle eie drommetjie gehad, 'n baie lekker ervaring en 'n dogtertjie het reg voor die een luidspreker gesit en toe hulle die eerste liedjie aansit, toe is die klank vir haar heeltemal oorweldigend en sy het in 'n vries toestand ingegaan in haar primitiewe brein en jy kon duidelik sien sy het bleek geword, sy het in 'n bonneltjie net so gesit, sy het glad nie deelgeneem nie en niemand in die klas of omgewing het dit agtergekom nie. Sy het in daai situasie gebly, sy het nie weggeskuif voor die luidspreker nie en dit was vir haar 'n baie swaar ervaring en na die insident, na die hele ervaring is die mense weg en die skool het aangegaan. So baie keer vir ons neurodivergente kinders is daar sulke situasies. 'n Kind spring op en die stoel skraap reg langs my en my sensoriese sisteem skrik verskriklik vir hierdie stimulus of raak progressief deur die dag al hoe meer oorweldig. As ons byvoorbeeld dink aan 'n saterdagoggend in 'n baie besige winkelsentrum, ons het groot winkelsentrums hier in die stad. Jy weet, die einde van die maand, as jy dink as jy van 9:00 tot 12:00 daar is, as jy daar uitkom, wil jy in 'n bonneltjie in 'n hoekie inkruip en jy niemand moet aan jou raak nie, niemand moet met jou praat nie. Vir ons sensoriese kinders is 'n skooldag baie keer so 'n ervaring. So daai twee elemente en dan natuurlik nog baie ander goeters, maar ek dink hierdie twee goed is groot goed wat 'n kind op 'n baie groot manier kan beïnvloed en wat hulle angsvlak radikaal kan opskuif. Dis onverwagte goed.
Angstigheid kan manifesteer in fisiese simptome, 'n soort hiperwaaksaamheid of in vermydingsgedrag, wat die kinders dink sal hulle help om hulle uit ongemaklike situasies te laat kom.
Ek dink om nie in staat te wees om te kan voorspel hoe mense gaan reageer of wat volgende in die omgewing gaan gebeur nie, kan baie angs vir kinders veroorsaak. So ons kan byvoorbeeld nie beheer uitoefen oor die geluide wat in ons omgewing gaan gebeur nie. Ek het al met 'n kindjie gewerk in die speelkamer wat heeltemal 100% normaal gefunksioneer het en toe my buurman begin gras sny en die geluid van die grassnyer het hom so gepla dat hy begin sukkel het om sy sinne te formuleer. Nou, tipies sal jy so geluid niemand pla nie, dis 'n normale geluid, en dis nie iets wat ons eers noodwendig registreer nie, maar vir 'n klanksensitiewe kind is dit 'n groot onverwagte geluid. So, daai onvoorspelbaarheid, daai ek weet nie wat jy dink nie, ek weet nie wat volgende gaan gebeur nie, kan groot implikasies vir kinders inhou, soos verhoogde angs, wanneer negatiewe dinge onverwags gebeur, dan veroorsaak dit angs by ons. En as dit aanhoudend gebeur, dan veroorsaak dit dat ons aanhoudend begin uitkyk vir dit. En ons weet nie wanneer om dit te verwag nie. Nou, met ons neurodivergente kinders, vir al kinders wat nie gediagnoseer is nie, kom hulle in die moeilikheid, want hulle doen goed verkeerd. Hulle is disrespekvol, byvoorbeeld. Of hulle het te vinnig op iemand afgepyl en hulle gestamp. En my intensie was suiwer. Ek was opgewonde om my maatjie te sien en toe hardloop ek op hom af en ek het nie my afstand reg beoordeel nie en in hom ingehardloop en hom gestamp dat hy trek. En nou juffrou het net die stamp gesien. So nou kry ek groot raas, want ek het sonder enige rede 'n maatjie gestamp dat hy op sy boude gaan sit. En daai raas is 'n verrassing, want my intensie was ek wou gaan hallo sê. Maar my gedrag was ek het hom onredelik hard gestamp. En as daai tipe van goed aanhoudend gebeur, dan begin 'n mens bekommerd raak, wanneer gaan ek nou weer in die moeilikheid kom? Wanneer gaan ek nou weer iets verkeerd doen? So dit veroorsaak verhoogde angs. Dit veroorsaak baie keer by ons kinders vermydende gedrag. Hulle wil hierdie ongemaklike ervarings voorkom deur nie daarin betrokke te wees nie. So hulle onttrek en afhangend van persoonlikheid gaan jy kinders kry wat verskillend reageer. So jou ekstrovert persoonlikhede gaan begin dingetjies doen soos om die klas nar te word of om te maak of hulle glad nie omgee nie, laf te wees wanneer hierdie tipe van dinge gebeur. Maar dis eintlik angstigheid wat hulle probeer wegsteek met daai gedrag. Jou introvert kindertjies gaan meer begin onttrek. So hulle wil nie maatjies hê nie of hulle wil in die klas bly as die ander maatjies gaan buite speel. En dis eintlik maar vermydingsgedrag om te probeer keer dat hierdie negatiewe goed met my gebeur. En dan iets wat ons baie algemeen kry by neurodivergente kinders is hyperwaaksaamheid. Daar's 'n konstante afwagting rondom sensoriese oorlading. Dit is amper 'n hypersensitiwiteit. Die hele brein en die sensoriese sisteme en alles in ons senuweestelsel is reg vir 'n krisis. So ons is net so onder die lyntjie van veg, vlug, vries en enige iets wat gebeur sit ons oor die lyn en ons is reg om te veg, vlug, vries. So as iemand aan my raak, kan slat ek hulle. Jy verstaan, so dit het 'n groot implikasie en dan kan dit ook fisiese simptome hê. Ons kan praat van kroniese sensoriese skok en hyperwaaksaamheid. En die angs wat daarmee saamgaan kan as fisiese simptome manifesteer, soos byvoorbeeld aanhoudende hoofpyn of maagpyn of naarheid of moegheid. Al daai tipe van fisiese simptome kan wees as gevolg van 'n aanhoudende angsgevoel. Iets wat daar 'n baie groot rol speel is dat ons baie keer as ouers dink dit is aansit, want jy kan nie, jy het nou 5 minute terug nie hoofpyn gehad nie, daar het nou niks gebeur nie, jy kan nie elke liewe dag hoofpyn hê as jy 5 jaar oud is nie. Maar die feit van die saak is, dit is baie egte pyn, dis 'n regte pyn met 'n emosionele oorsprong van spanning. En dit is soos wanneer ons moet 'n toespraak lewer vir 'n groot groep mense en jy voel senuweeagtig en narerig van senuweeagtigheid. En as 'n volwassene weet jy Ek voel naar, want ek senuweeagtig, maar ek gaan nie nou siek word nie. Maar een kind sukkel met daai, want hulle voel naar, en het voel dieselfde naar, as wanneer ek gaan siek word. So hulle gaan vir jou kom sê, ek voel naar, of my maag is seer. Daai maagpijn is een rarige maagpijn, want dis die spanning, wat maak dat ons maag so op een knop trek. Nee. So ons fysische symptome kan ook vir ons wys, dat ons kind is eindelijk in een toestand van angst.
Enige ouers sal wonder, hoe kan hulle angstige kind help? En Laurindie het raad.
Ons eerste tree om 'n angstige kind te help is 'n veilige omgewing. En veilig kom altyd terug na voorspelbaar. Ek weet wat om te verwag. Ek het 'n plan as iets onverwags gebeur. So 'n sin wat ek verskriklik baie met angstige kinders gebruik is wat 'n plan kan ek maak? Wat 'n plan kan ons maak? Wie kan my help met 'n plan? So jy wil daai magteloosheid van as iets gebeur, gaan ek nie weet wat om te doen nie. Dit gaan baie sleg wees. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, dis eintlik die essensie van angs, nê. Ek verwag iets slegs, ek weet nie wat nie, en ek weet nie wat ek gaan doen as dit gebeur nie. En ons wil daai minder maak. So ons gaan in ons kommunikasie begin integreer. Wat se plan kan ons maak? Ek sal baie keer vir 'n angstige kind vra, wie se probleem is dit? Is dit 'n groot mens probleem, of is dit 'n kind probleem? Ons fisiese veiligheid byvoorbeeld is 'n groot mens probleem. Papa en mama is verantwoordelik daarvoor om te sorg dat ons huis veilig is. 'n Tipiese kind probleem is of jy jou huiswerk gedoen het of nie. So ons begin daai konsep vir hulle leer. As dit 'n groot mens probleem is en ons is bekommerd daaroor, dan kan ons die groot mens vra wie se probleem dit is, wat gaan hulle doen? En ons skuif bietjie daai verantwoordelikheid, nê? As ons bekommerd is oor ons eie emosionele welstand of veiligheid, ons gaan in die moeilikheid kom, ons gaan raas kry, dan gaan ons weer bietjie kyk na wat se plan kan ons maak. Wat se goedjies het ons in plek vir hierdie angstigheid wat ons beleef. En dan kan 'n mens ook sensoriese hulpmiddels gebruik wat jou kind help om bietjie daai bron van angs aan te spreek. As die angs byvoorbeeld 'n sensoriese wortel het, soos angstig oor klanksensitiviteit of 'n sensoriese sensitiviteit, dan kan ons goed gebruik soos geraasdempende oorfone of 'n sonbril of swaar komberse, ons weighted blankets, wat ons in Engels sê, is alles goeders wat 'n kind se lyfie kan help kalmeer en rustig raak wanneer hulle in daai angstige toestand is. En dan maak ons ook omgewingsaanpassings. Ons skep sensoriese vriendelike ruimtes vir ons kinders. Ons kan klank en beligting partykeer beheer. Ons kan bietjie teksture beheer. Ek het byvoorbeeld vir my kind geleer, hy kan sy kouse onderste bo aantrek, dat daai naate nie teen die vel is nie. Daar's sekere tipes materiaal wat ek nou al weet, hierdie gaan nie werk nie. My een kind het verskriklik gesukkel met gebreide teksture, so ek weet, ons koop nie gebreide truie, dit kan hoe mooi wees, dit gaan net nie werk nie. So ons vermy daai tipe van goeders, en dan leer ons ook vir hulle om self daai uitdagings te verbaliseer. Hulle moet dit self kan herken, hulle moet dit kan sê, en iets wat ek dink wat baie groot bydrae lewer, is dat ons hulle leer hoe om hulle lyfie te ontspan. Hulle moet leer om te herken, ek is nou gespanne en angstig, en wat kan ek doen? Ek kan asemhaal, ek kan bietjie diep druk op my handpalms, ek kan op my hande sit, dit help so bietjie, dis so bietjie proprioseptie, wat kan help kalmeer, ek kan my oë toemaak en my asemhaling terugbring na 'n plek toe waar dit rustig en kalm is, en as 'n kind se angs van so 'n aard is, dat dit regtig hulle funksionering negatief beïnvloed, dan sal ek voor dat 'n mens ook terapeutiese ondersteuning kry, dat jy op 'n bietjie meer gespesialiseerde vlak kan help rondom hoe om rustig te raak en angs 'n kleiner deel van hulle lewe te maak.
Wat is die tekens van angs? Laurindie verduidelik hoe 'n ouer kan sien hulle kind raak angstig.
Die eerste plek waar ons dit maklik kan sien is fisiese manifestasies van angs, so vinnige hartklop, handpalms en selfs gesiggie wat sweet, spiertonus wat toeneem, so met kleiner kindertjies sien jy lekker maklik die skouertjies trek op. Aanhoudende psigosomatiese simptome, goeie soos my maag is seer sonder enige logiese oorsaak, hoofpynne, die hele tyd naar voel of pap voel, moeg voel, daar's geen rede nie, jy het genoeg geslaap, onrustige slaap, is alles goedjies wat vir jou wys 'n kind is angstig. ouer kinders kry paniekaanvalle, waar ons 'n baie sterk liggaamsreaksie het sonder 'n sigbare stimulus. So 'n kind begin onreëlmatig asemhaal, hyperventileer, sweet, voel fisies baie siek, maar ons het geen logiese verklaring vir dit nie. As 'n kind op 'n plek is waar hulle begin paniekaanvalle kry, dan sou ek definitief sê dis tyd om professionele hulp in te kry, want dan raak dit ernstig. Daar's dikwels 'n verhoogde behoefte aan stimming. So ons sal selfstimulerende gedrag sien, soos byvoorbeeld wieg of goeders kou. Ons het 'n maatjie wat wil eet, verskriklike behoefte om te eet. So goeders wat daarop gemik is om die lyf te probeer kalmeer. Dit is nie altyd suksesvol wanneer 'n kind regtig angs beleef nie, maar as 'n ou daai sien toename in aktiwiteitsvlak, so hulle vroetel baie, of hulle hou heeltemal op met praat of beweeg. Jy weet, so enige iets wil ek amper sê wat na die pole van gedrag toe gaan, is 'n rooi lig waar mens moet begin kyk wat gaan hier aan, wat is die oorsaak? En dit kan angs wees of iets anders, maar dan wil 'n ou daarna kyk. En dan ook jou emosionele manifestasies van angs. So hulle is bang vir alles. Hulle is bang om skool toe te gaan. Hulle is bang om alleen in die kamer te wees. Hulle is bang om iets te gaan haal. Hulle is bekommerd oor goeders waaroor 'n kind nie bekommerd hoef te wees nie. Hulle is baie maklik prikkelbaar, so maklik geïrriteerd, maklik oorstimuleerd. Hulle het nie kapasiteit vir enige iets nie. Alles is te veel. Daar is 'n verhoogde emosionele sensitiviteit. Party kindertjies onttrek, hulle raak heeltemal stil en onbetrokke in hulle omgewing. Hyperwaaksaamheid is 'n baie groot aanduiding van angs. So ons sien hyperwaaksaamheid maklik wanneer 'n kind skrik vir goed wat ander mense nie voorskrik nie. So iemand maak die deur vinnig oop en hulle skrik uitermate groot vir dit. Dit is 'n aanduiding van hyperwaaksaamheid. En dan ons party kindertjies raak vreeslik behoeftig. Hulle is klaarig. Hulle wil die hele tyd jou hand vashou. Hulle wil die hele tyd aan jou raak of op jou skoot sit. Jy moet hulle help met alles. Goeders wat jy weet hulle eintlik self kan doen. Dan ook 'n interessante een is perfeksionisme. Ons angstige kinders probeer baie keer oordrewe beheer uitoefen oor hulle omgewing. So hulle wil alles presies reg hê. Hulle wil vir mense sê wat hulle moet doen. Daai beheer is amper 'n manier om te probeer voorkom dat iets slegs gaan gebeur. So ons sien dit as 'n manier. En dan het ons ook baie keer weerstand teen verandering. So hulle sukkel met oorgange. As ek besig is met iets, wil ek nie oorskuif na 'n ander ding toe nie. En 'n interessante een is aanhoudende vrae. En dit is nogal iets wat ons neurodivergente kinders baie keer doen, so hulle sal dieselfde ding vir jou oor en oor vra. So hulle gaan vir jou vra, wanneer kom papa nou? Ons papa is op die oomblik op 'n reis en my seentjie sal aanhoudend na my toe kom en sê, wanneer kom papa nou? Dan sal ek sê, soveel slapies. Dan 'n halfuur later kom vra dieselfde ding en eintlik soek hy nie die antwoord nie, hy soek eintlik 'n bietjie sekuriteit en versekering. Dis aan alles in orde, dit gaan gebeur, ons is nog heeltemal veilig hierso. En as 'n kind dit doen, dan is dit wysheid om te kyk wat is die rede, wat is die eintlike behoefte en dit aan te spreek eerder as om die hele tyd dieselfde antwoord op die vraag te gee. Ja, so dis min of meer hoe ou gaan sien.
Laurindi het ook nog 'n paar wenke wat ouers kan help met hul kinders se angstigheid.
Ons kom terug elke keer na voorspelbaarheid toe, baie belangrik, en dan die emosie rondom angstigheid is nogal belangrik en ek dink daar kan 'n ou weer terugkom na ons kan die emosie valideer, ons kan sê ek sien jy voel baie bekommerd, as ek nie weet wat gaan gebeur nie, voel ek ook baie bekommerd, watse planne kan ons maak? Hoe gaan ons onsself help om met hierdie bekommernis te deel? En daarso gaan 'n ou planne maak, soos ons gaan lekker diep asemhaal. Ek gebruik nogal graag 'n tegniek waar ek sê, wat's die ergste ding wat kan gebeur? Kom, ons sit net 'n bietjie en ons dink, wat is die heel ergste ding wat kan gebeur? En ons maak 'n plan vir hom. So die ergste ding wat kan gebeur is, jy kom by die skool, jy het jou huiswerk nie gedoen nie, jy het nie geweet van daai huiswerk nie, en nou sien juffrou se klas en jou huiswerk is nie gedoen nie, wat's die ergste ding wat kan gebeur? En daarso gee mens vir 'n kind die kans om self te sê, wat is hulle eerste ding? Ek gaan hoof se kantoor toe moet gaan. Ok, wat dan? Dan gaan hulle my ma bel. En dan wat gaan mama dan doen? Dan gaan ek jou kom help. Wat se plan gaan ons maak? So jy exploreer amper daai, wat is die kind se ergste en wat is ons plan vir dit? En onmiddellik vat ons daai magteloosheid weg van, ek gaan nie weet wat om te doen nie, want nou het ek 'n plan vir my ergste ding. So dis nogal 'n lekker tegniek wat 'n mens bietjie kan gebruik. Jy skep 'n kalm omgewing. Ek dink is belangrik dat 'n kind wat angstig is, 'n veilige plek moet hê en daai veilige plek is hulle huis. So daar moet 'n plekkie wees waar hulle weet ek kan kom land, ek kan sê wat vir my gebeur, ek het 'n plek waar ek kan planne maak, ek het mense wat my gaan help. En dit dra baie by tot veiligheid en dan wil ons vir hulle hanteringsstrategie leer. So dit is dingetjies waar ons nou al heel wat gepraat het, om asem te haal, om 'n probleem deur te dink, om bietjie te identifiseer wat presies is die probleem. Is hier eers 'n probleem? Is dit my probleem? So bietjie in Engels noem ons dit mindfulness, waar ons bietjie stop en mooi dink oor wat presies hier aan die gang is. Ietsie soos progressiewe spierontspanning is 'n lekker manier wat kinders kan help om te leer om hulle lyfie te ontspan. Ek het 'n baie oulike skakel wat ons kan bysit saam met ons potsending, waar ouers kan gaan kyk op YouTube. Is daar 'n oulike progressiewe spierontspanningsoefeningkie wat 'n mens met 'n kind kan doen. En dan wil ons hulle weer eens leer om te kan kommunikeer. As ons oor iets kan praat, kan ons dit prosesseer. As ons nie daaroor kan praat nie, dan bly dit 'n swart wolk wat oor ons hang. En ons wil dit vermy. In Engels sê ons, if you can name it, you can tame it. So ons wil ons kinders woorde gee en ons wil hulle leer om te praat oor hoe hulle voel. En weer eens, as ons nie regkom nie, dan gaan ons hulp soek. En ek dink dit is 'n ding wat ons vir ons kinders modelleer. Dat ons hoef nie hulpeloos aan te hou met iets wat 'n probleem bly nie. Ons kan 'n plan maak en as ons nie self 'n plan kan maak nie, dan gaan ons iemand sien wat ons kan help om 'n plan te maak.
En dit was Laurindie Nel, 'n beraader met wenke vir ouers oor hoe hulle hulle kind kan help met angstigheid. Skakel gerus volgende week weer in wanneer sy gesels oor uitbranding en energiebestuur. Besoek Laurindie se webwerf by www.learningforlife.online. Volg haar op Facebook of Instagram of stuur sommer vir haar 'n WhatsApp na 062-374-2847. Dit is natuurlik 062-374-2847. Onthou ook, jy kan na al die vorige episode van Gesonde Gesinne kom luister op Marula Media.